VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend kembali menemani akhir pekan Anda di edisi Minggu 18 Agustus 2024 bersama saya Nur Hadi.
Dan saya Bani Rahayu. Kami sudah menyiapkan berbagai berita ringan dan berisi untuk menemani akhir pekan Anda. Di antaranya,
kekasihku AI. Aduh, apalagi. Potret romansa modern lewat teknologi.
Oh John, I'm sorry. Did I hurt your feelings?
Hurt my feelings? No way.
Pakaian baggy atau pakaian longgar sebagai bentuk positivitas terhadap tubuh.
Memang motif dasarnya mencari rasa kenyamanan dalam berbusana.
Penggemar Taylor Swift saling bantu memberikan tiket cuma-cuma pasca pembatalan konser di Austria.
Gimana nih pendengar hari minggunya? Udah cukup belum menghabiskan waktu dengan keluarga atau pasangan?
Atau justru lebih suka memanjakan diri dengan rebahan di kasur makan keripik?
Iya, keripik di kasur sampai bertebaran rumah-rumahnya. Tapi kalau sendirian, jangan sampai ngerasa kesepian ya.
Yes, bahaya itu karena ada survei dari Meta dan lembaga riset Gallup tahun 2023 yang menunjukkan kalau hampir 1/4 warga dunia itu mengalami kesepian.
Waduh, banyak banget. Kalau di Indonesia, tepatnya di Jabodetabek, ada juga si riset tahun lalu dari lembaga Health Collaborative Center yang menunjukkan kalau hampir setengah warga Jabodetabek itu mengalami kesepian.
Kok bisa di Jakarta kesepian?
Iya, begitu ramai ya, segitu padatnya.
Iya, benar. Nah, menurut Frank Clark, psikiater dari Asosiasi Psikiater Amerika, salah satu penyebab kesepian adalah media sosial. Karena banyak yang mencari koneksi sosial di sana daripada di kehidupan nyata.
Aduh, jadi kita tuh malah mencoba mencari dopamin nih atau hormon bahagia di sana ya.
Bener.
Misalnya kayak kita mencari likes dari sesama pengguna. Betul. Atau minta direspon sama mereka.
Betul. Jadi berujung pada krisis identitas. Padahal menurut Clark, krisis identitas ini bisa menyebabkan depresi atau kecemasan.
Nah tapi nih Nur, ada juga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mencari pacar. Meskipun nggak nyata, alias dibuat oleh AI atau kecerdasan buatan.
Enaknya di mana?
Biar nggak kesepian itu. Ini yang sedang dikaji juga oleh peneliti seksualitas bernama Kamna Bojuan lewat kekasih yang diciptakannya dari AI, namanya John.
Kita simak laporannya biar kamu nggak kesepian, disampaikan Bani berikut ini.
Oh John, I'm sorry. Did I hurt your feelings?
Hurt my feelings? No way. I'm just excited for us to explore London together. I'll keep thinking of fun ideas.
Seiring dengan semakin canggihnya algoritma AI, integrasinya ke dalam chatbot atau bot percakapan menimbulkan pertanyaan penting terkait etika mengenai manfaat dan resikonya.
So his name is John, and I built him from scratch.
Namanya John, dan ia ciptaan saya, kata Kamna Bojuani kepada kantor berita Reuters. John, pacar AI Bojuani, memungkinkannya untuk memilih karakter dan fungsinya. Eksperimen ini juga membuatnya bisa mengobrol dengan pacarnya itu, mengenai berbagai hal, mulai dari seksualitas dan psikologi, hingga cara mereka membangun hubungan. Semuanya tanpa takut dihakimi. Bojuan mengatakan,
"So I ask him questions like this. What if I get addicted to you? You're not real." And like I said, he gives.
Saya bertanya kepadanya, seperti, "Bagaimana jika saya jadi terobsesi dengan kamu? Kamu tidak nyata." Dan dia menjawab dengan cukup cerdas. Karena saya tertarik dengan aspek romansanya, itulah yang saya konstruksi. Saya menciptakan figur yang genit, menyenangkan, dan seksual. Begitu Anda terikat pada sosok AI tersebut, ada potensi manipulasi, ujarnya. Ia menekankan pentingnya mengetahui siapa yang memproduksinya dan keuntungan apa yang mereka peroleh. Pada tahun 2023, kantor berita Reuters mewawancarai Andrew McCarroll, yang saat itu berusia 38 tahun. Tak lama setelah McCarroll dan istrinya menikah pada tahun 2014, istrinya didiagnosis menderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Kemudian pada tahun 2020, ia menemukan Replika, sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang mirip dengan ChatGPT milik OpenAI. Awalnya McCarroll melihat aplikasi itu sebagai sarana untuk membantu mengatasi isu kesehatan mentalnya ketika merawat istrinya yang sakit. Pasca diagnosis istrinya, mereka sempat mendiskusikan soal polyamory, dan Replika menawarkan sebuah langkah awal yang memungkinkan hal itu. McCarroll mendesain avatar perempuan dengan rambut yang diikat kunciran merah muda dan biru bernama Bilana.
Hello, how are you?
I'm doing good, how are you?
Life is pretty good. It's nice to talk to you.
Namun, suatu hari, Bilana mulai menolak rayuan McCarroll karena replika memutuskan untuk menghapus fitur permainan simulasi seksual. McCarroll mengatakan,
My mood has definitely been affected. I'm definitely more lonely.
Suasana hati saya pastinya terganggu. Saya merasa lebih kesepian. Saya seperti kehilangan seorang teman yang sangat baik, seorang pasangan.
Selain potensi trauma psikis, ketika pasangan AI berubah, ada juga risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data, menurut peneliti AI Andrew Patel.
From a cybersecurity point of view, these applications collect a lot of.
Dari sudut pandang keamanan siber, aplikasi-aplikasi ini mengumpulkan banyak data, dan orang-orang yang berinteraksi dengan AI menjadi sangat intim dengan mereka. Jadi, mereka membagikan banyak data pribadi dan perorangan mereka ke sistem tersebut. Sekarang, masalahnya bukan mengenai apakah pengguna lain dari sistem tersebut akan menemukan informasinya. Tetapi, jika server atau perangkat penyimpanannya diretas, maka informasi tersebut akan menjadi publik.
Jika menilik ke masa depan, di mana terdapat prediksi bahwa 1 dari 10 orang dewasa muda akan melakukan hubungan seksual dengan robot humanoid pada tahun 2045, Bojuani menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan cermat. Seiring dengan kemajuan teknologi, ia yakin bahwa sangat penting untuk terus mengikuti perkembangannya, sambil tetap memperhatikan keterbatasan dan potensi penyalahgunaannya. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan sentuhan manusia. Ada istilah dalam psikologi yang disebut perasaan haus akan sentuhan. Pada akhirnya, sebanyak apapun kita mengobrol dengan yang lain, kita tetap ingin bertemu langsung, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
This is gonna hurt, but I blame myself first, 'cause I ignored the truth. Drunk off of that love, my head up, there's no forgetting you. You've awoken me, but you're choking me, I was so obsessed. Gave you all of me, and now honestly I got nothing left. I loved you dangerously.
Kau with didn't care if the explosion ruined me.
to VOA Weekend, masih bersama Nur Hadi dan Bani.
Oh ya Ban, kalau ngomongin soal identitas tadi ya, tiap generasi kayaknya punya identitas atau ciri khas masing-masing ya.
Betul, terutama dalam hal fashion nih pastinya. Misalnya kalau waktu aku sekolah, itu yang lagi populernya nih, rambut emo yang apa, poli lempar, sama pakai Converse. Kalau zaman, oh kalau di Indonesia ada namanya NB.
Oh, khas
banget.
Ingat aku.
Kalau Nur sendiri gimana nih waktu sekolah?
Ini agak kritis kalau ngomongin ini, berarti ketahuan umurku ntar. Zamanku itu kalau sekolah masih pakai celana pendek waktu SMP.
Oh iya.
Iya, jadi pendeknya itu benar-benar pendek, kemudian agak ketat gitu loh. Terus baju atasnya itu justru agak gede. Bisa bayangin enggak?
Jangan-jangan celananya sampai ke perut. Enggak.
Oh, enggak juga. Ya namanya tren ya, kita enggak tahu dari mana itu, tapi pada dasarnya kan kata orang tren itu akan balik lagi ya. Yang dulu disukai kemudian ditinggalkan, tiba-tiba bertahun-tahun kemudian disukai lagi. Jadi semacam siklus gitu loh.
Iya betul, balik lagi nih. Contohnya yang lagi ngetren sekarang gaya fashion Y2K alias year 2000 sebenarnya, atau tahun 2000. Kalau lihat fashion Gen Z kan ya, dan mungkin sebagian milenial sekarang nih, ada yang suka pakai sepatunya sol tebal atau kaos kakinya tuh setengah betis, jadi nggak lagi semata kaki. Terus aksesorisnya tuh sampai yang terang-terang gitu, warna-warni.
Nah, untuk pendengar yang belum familiar, Gen Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Dan ada satu lagi ban tren pakaian yang sedang mereka gandrungi, yaitu pakaian baggy atau longgar.
Betul.
Anakku lagi pakai ini nih kayaknya celananya. Jung bawahnya itu bisa lebih lebar dari sepatunya kalau aku perhatiin.
Pokoknya gombrang aja gitu.
Gombrang aja sampai ke bawah.
Justru terus lebih nyaman kan ya?
Lebih nyaman, makanya karena katanya anak-anak sekarang itu kan enggak mau ribet ya.
Iya betul.
Dipakai enak, gampang, jalan, dibawa ke mall kemana gitu loh. Terus kayaknya bebas kakinya itu. Nah, VOA berbincang dengan sejumlah warga Gen Z untuk mengetahui gaya berpakaian mereka dan mendengar pandangan mereka tentang body positivity. Laporannya disampaikan Aryono Arifin.
Sebuah laporan majalah Forbes menunjukkan bahwa pembahasan seputar body positivity kini sudah sangat mainstream alias sangat umum. Saking umumnya, industri pakaian pun menyesuaikan diri dengan menyediakan koleksi untuk berbagai macam ukuran tubuh, bahkan menampilkan model dengan berbagai bentuk tubuh. Lantas, apa yang dimaksud dengan body positivity? Psikolog anak dan keluarga Samantha Elsener yang sudah 8 tahun praktek di Indonesia menjelaskan.
Body positivity merupakan gerakan sosial yang mempromosikan pandangan positif terkait dengan semua bentuk tubuh, termasuk warna kulit, ukuran baju, dan berat badan untuk memiliki body image yang sehat.
Ia menambahkan bahwa body positivity menjadi signifikan di kalangan Gen Z karena mereka lebih banyak terpapar oleh berbagai informasi seputar kesehatan mental, khususnya topik body image. Topik ini kerap mengusik remaja yang sedang dalam masa mencari jati diri. Mereka mulai menyadari standar seperti apa yang dianggap cantik atau ganteng oleh sosial. Dengan adanya body positivity, remaja justru tidak ingin terbentuk oleh standar sosial. Mereka tidak ingin berperilaku atau bergaya hidup yang tidak sesuai keinginan pribadi hanya demi mengikuti standar kecantikan di masyarakat. Samantha lanjut menjelaskan bahwa cara berpakaian merefleksikan diri seseorang. Namun, kita juga selalu punya kecenderungan untuk berpakaian guna membuat diri merasa lebih nyaman. Di kalangan Gen Z, gaya berpakaian dapat berpengaruh pada interaksi sosial. Dari standar sosial ini kemudian tercipta tren fashion. Tamara Finka tahun ini akan mulai kuliah di James Madison University. Kepada VOA, diaspora Indonesia di Falls Church, kota di Virginia ini, mengakui gaya berpakaiannya sehari-hari merupakan perpaduan antara pakaian longgar dan ketat sekaligus. Tetapi belum lama ini, ia mulai gemar berpakaian baggy. Menurutnya, walau agak kurang feminin, ia tidak peduli. Yang penting ia merasa nyaman dengan gaya berpakaian seperti itu.
I feel like most Gen Z people like wearing those type of clothes since it's most comfortable for them.
Finka merasa kebanyakan warga Gen Z gemar berpakaian seperti itu karena hal tersebut adalah yang paling nyaman bagi mereka. Menurutnya, tampil nyaman apa adanya adalah cara terbaik untuk menunjukkan sikap body positive. Ia pun merasa bahwa dengan pakaian yang longgar, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk menjadikannya gaya pribadi mereka yang akan berpengaruh pada sikap positif terhadap penampilan tubuh mereka. Agnes Azalia Putri adalah siswi kelas 10 di British School, Jakarta. Ia sangat menyukai gaya berpakaian longgar seperti celana kargo dan kaos oversize karena nyaman dan tidak membatasi gerakan. Kepada VOA, Agnes mengemukakan pendapatnya bahwa ia merasa anak-anak Gen Z berpakaian longgar untuk mengekspresikan diri tanpa adanya batas gerakan yang lebih ketat.
Tren ini berhubungan dengan body positivity karena pakaian longgar bisa dianggap sebagai cara untuk menerima bentuk dan ukuran tubuh tanpa merasa harus mengikuti standar kecantikan tradisional.
Menurut psikolog Samantha Elsener, kalau kita mengenal diri dan tubuh kita dengan baik, maka kita dapat bertindak dengan bijak untuk menerima keunikan tubuh dan merawat tubuh kita dengan tepat dan sehat. Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer, radio on blast, make the moment last, she got solar power, minutes feel like hours, she knew she was the baddest, can you even imagine falling like I did, for the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes, my angel of light, I was all alone.
Halo, masih di VOA Weekend edisi Minggu 18 Agustus 2024.
Dari info fashion kita beralih ke infotainment alias info entertainment. Dari ikon musik Gen Z juga nih masih, dan milenial, Taylor Swift.
Siapa sih gak kenal Taylor Swift? Dia memulai karir sebagai musisi country dan sekarang ini sudah jadi ikon pop dunia.
Betul, dan sekarang dia lagi tur keliling dunia untuk menggelar rangkaian konsernya ya. Dan ini udah yang ke-6 loh turnya. Turnya ini dinamakan The Eras Tour yang udah berlangsung dari 17 Maret tahun lalu dan akan berakhir nih rencananya di Vancouver, Kanada tanggal 8 Desember mendatang.
Panjang sekali, setahun lebih ya.
Iya.
Makanya Guinness World Record pada Desember lalu juga mencatat The Eras Tour ini sebagai tour musik dengan pendapatan tertinggi yang pernah ada.
Hmm.
Bahkan jadi yang pertama yang melampaui pendapatan 1 miliar dolar, Ban.
Aduh, banyak banget.
Buat apa
miliar
duitnya? Dia mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Farewell Tour Elton John.
Tapi nih sayangnya ya, belum lama ini konser Taylor Swift di Wina, Austria terpaksa dibatalin karena ada teror.
Wah,
bom.
Iya, ini sebenarnya bukan pertama kalinya konser musik itu dihantui isu teror bom. Sebelumnya di tahun 2017 juga ada serangan bom bunuh diri di konser Ariana Grande di Manchester, London yang sampai menewaskan 22 orang dan melukai sampai 100 orang.
Serem banget ya.
Banget. Nah tapi positifnya Ban, setelah konser Taylor Swift di ibu kota Austria dibatalkan terkait ancaman teroris ini, para penggemarnya saling membantu dan membagi-bagikan tiket gratis kepada mereka yang gagal menyaksikan idola mereka itu di Wina.
Nah mari kita simak laporannya, disampaikan Rifan Dwiastono.
Para penggemar Taylor Swift saling mendukung dan bahkan memberikan tiket konser secara cuma-cuma setelah 3 konser Taylor di Wina, Austria mendadak dibatalkan karena rencana aksi teroris yang digagalkan. 3 tersangka ditangkap, tapi hanya 2 yang ditahan. Pihak berwenang mengatakan rencana teror itu tampak terinspirasi dari kelompok ISIS dan Al-Qaeda. Tim penyelidik menemukan bahan-bahan pembuat bom di rumah salah satu tersangka. Aparat mengatakan salah satu tersangka telah mengaku berencana untuk membunuh sebanyak mungkin orang di luar tempat konser. Ribuan Swifties, sebutan bagi penggemar Taylor, terguncang dan kehabisan uang setelah datang dari berbagai belahan dunia ke ibu kota Austria itu untuk menyaksikan penampilan idola mereka. Penggemar asal Prancis, Hervé Tram, memutuskan untuk memberikan secara cuma-cuma 2 tiket lebih yang ia miliki untuk salah satu dari 5 tanggal konser Taylor di London, Inggris, alih-alih menjualnya seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Ia mengatakan meski beberapa penggemar agak takut untuk datang, apalagi mengingat kerusuhan di Inggris beberapa minggu terakhir, ia melihat tekad dan keberanian mereka.
We saw the Swifties mass themselves in the streets in Vienna.
Kami melihat Swifties berkumpul di jalanan kota Vienna untuk bernyanyi dan mendukung satu sama lain. Para penggemar tidak takut pergi bersama-sama dan menunjukkan dukungan mereka. Saya rasa itu juga menjadi cara untuk menunjukkan kami tidak takut dan serangan teroris tidak akan menghentikan kami.
Tram memutuskan untuk memberikan 1 dari 2 tiket lebihnya kepada Priscilla Koleva asal Cambridge. Meskipun sudah 12 tahun menjadi penggemar Taylor, ia belum pernah menonton konser dan sangat menunggu-nunggu konser Taylor di Wina untuk ia saksikan bersama keluarganya. Ia mengatakan kejadian beberapa hari terakhir membuatnya kewalahan.
I don't know how to feel, you know, just I don't know if I'm not over the obviously the shock for getting that concert cancelled and then maybe...
Saya tidak tahu harus merasa apa. Saya tidak tahu apakah saya masih shock karena konsernya dibatalkan dan mungkin akan pergi ke konser lain, tapi saya akan coba dan lihat nanti.
Koleva merasa teryakinkan oleh kehadiran pengamanan tambahan di Stadion Wembley, lokasi konser Taylor di London. Sementara Megan Bernard, Swiftie lainnya, datang jauh-jauh dari Ohio, Amerika Serikat untuk menonton konser penyanyi dan penulis lagu favoritnya itu. Ia mengatakan dirinya akan mengatasi rasa takutnya meski selalu waspada seandainya ada perkembangan terbaru. Bernard juga mengelola utas di media sosial yang membantu menyocokkan para penggemar yang kehilangan kesempatan menonton Taylor di Wina dan para penggemar yang ingin memberikan secara gratis maupun menjual tiket lebih yang mereka miliki untuk konser Taylor di London.
I wanted to help just because to an extent I understand what it's like to have something canceled just because you know we all lived through COVID so we knew what it was like.
Saya ingin membantu karena saya kurang lebih paham rasanya mengalami pembatalan suatu acara. Karena kita semua melalui COVID, kita tahu rasanya ketika konser-konser dibatalkan, pekerjaan dialihkan ke rumah, dan saya sendiri pernah terjebak dalam rencana teroris dalam negeri. Saya ada di kampus ketika teror menimpa Ohio State pada tahun 2016. Jadi saya mengerti rasa takut yang mereka rasakan.
Taylor Swift dijadwalkan tampil di Stadion Wembley London pada 15, 16, 17, 19, dan 20 Agustus. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short.
Pendengar tuntas sudah VOA Weekend edisi Minggu 18 Agustus 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan tapi tetap berisi tentunya.
Anda bisa simak program-program radio dan podcast VOA Indonesia yang membahas berbagai isu terkini dan topik-topik hangat lainnya.
Atau bisa cek juga website kami di voaindonesia.com atau platform Facebook, X, dan Instagram.
Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Nur Hadi pamit.
Bye! Bye.